marr frymë si njeri ndërlikuar shfrenuar që zoti e ka krijuar thjesht për të acaruar për të ngjallur kritika diskutime reagime mirë se vjen po kujdesi çfarë gjerohesh në logjikën time un jam impulsiv kështu që mbaj pak distancë e paske kokën pak si loqja e ke vështirë të mbash balancë fal për pyetjen koti se ti gjithmonë drejt qëndron sa para gjykues që jam e keq aktu jeton në çdo xhaket thon që ka lesh me djers kultura në sipërfaqesh primitive në univers hajde formoj mirë rreth ku të gjithë kërcimi qesh pas shpine njëri tjetri thikën t'ja njesh o mendoj që duhet të bëhem operacion nga truri sprase bosh dhe fut brenda 2-3 copa guri dhe pastaj përplasim i kokë për kokë derisa ti mbushim breket të ngelur me pasoja për tim të numërojm lekët e kam truri me defekt e kam gjakun e prishur nuk e tim se trepëllë po shpekës kam diçka të ngritur e shoh vetën në pasqyrë si për bindë të çuditur kur kam qenë i vogël në kokë të jem goditur e kërkoj falje zotit për mëkatet që kam po pastaj kujtohem që është faji ti që kështu jam dhe pasi unë të vdes nga trupi im don't be bar shu që sa ti jem gjallë do jem i sinqert dhe vulgar pse more birë ka që hidhë pi pak dhall ullu qëco dhe hap pak djath ka qka val ngopu dëndu dhe fillopun për jashtitje 80% e njerëzve të gjë e quaj në arritje për tiri sa shoku shitet pse mos ta blesh prap shokun biznes që të bën qose por ta mirë ban flokun sytë kanë dalë si bole qfar u kanë dodur syve janë futur kokën tënde dhe me gish për shtymba styre ti do kore qfar do mbjellësht ti do qiesh ti do pjellësht ti do lyesht ti do dalësht ti do dehesht ti do vjellësht do gjenjesht do rëfehesht një rotkari do mbërthesh a i nga ty do shfrydzoj dhe ti ati do ti shërbesh jam njeri shumë pesimist por e ka fajn ekrani që është komplet high definition e nuk e thyen do filxani me kafe turke prap duken e gërsirat në rësir djali me i keq në të vërtet është djali mi e kam truri me defekt e kam gjakun e prishur nuk e tim se trepëllë po shpjekës kam diçka të ngritur e shoh vetën në pasqyrë si për bindë të çuditur kur kam qenë i vogël në kokë të jem goditur e kërkoj falje zotit për mëkatet që kam po pastaj kujtohem që është faji ti që kështu jam dhe pasi unë të vdes nga trupi im don't be bar shu që sa ti jem gjallë do jem i sinqert dhe vulgar disa thonë që kemi qenë majmuna por evoluam disa thonë që zotit ju fry një ditë të u krijuam disa thonë që alienët e ndryshuan botën dhe kur u them nuk e di ata thonë he mas ja qi matra beso dhe ti si ne ha kështu flik kështu qik kështu dhit kështu dhe rime ne këtu pse kështu se thot këtu lexo këtu informou dhe po nuk bëre kështu në fer për cëllou ah erion vulgari ti në zjarë do shko shqipari zotit ty do të ndëshkoj erion më katari ti malkuar qof që nuk e ndjek rrugën ton me mendjen që ke do vuash gjithmonë shumica kshu trembet suksesi kshu korret si ka mundsi që frika gjithmonë si vegël përdoret po më mirë të vdes në zjarr se sa të la në shurrën tënde të di një të tjerë jo mua se ata nuk janë në gjendje e kam truri me defekt e kam gjakun e prishur nuk e di pse trepëllë po shpjegës kam diçka të ngritur e shoh vetën në pasqyrë si për bindë të çuditur kur kam qenë i vogël në kokë të jem goditur e kërkoj falje zotit për mëkatet që kam po pastaj kujtohem që është faji ti që kështu jam dhe pasi unë të vdes nga trupi im dhe vulgar.
Ti e ke?
Kush e ti?
Ti e di shumë mirë kush e unë.
Po qëfar do nga mua ti?
Hajde me mua. Në që ose ndik rrugën time, unë do t'i japë fëqi, begati dhe pasuri. Cila është përgjigje jote?
Përgjigje ime është...
E kam truri me defekt, e kam gjakun e prishur. Nuk e tim se trepëllë po shpjekës kam diçka të ngritur. E shoh vetën në pasqyrë si për bindë të shiqur.
Vulgar.